Gal paskirtumėt man žemės plotelį? Merė taip bėgo, kad net užduso, kol atlėkė į savo kambarį. Jos plaukai ant kaktos buvo susitaršę, o skruostai parausvėję, pietus jau buvo ant stalo, o Marta lūkuriavo netoliese. Truputį vėluojasi, tarė ji, kur tu buvai?
Aš mačiau Dikeną, atsakė Merė, aš mačiau Dikeną.
Žinojau, kad jis ateis, nudžiugo Marta, kaip jis tav patiko.
Aš manau, jis nuostabus,
ryštingų balsų ištarė Merė.
Marta atrodė priblokšta, bet ir patenkinta.
Taip, sutiko ji, jis puikiausias berniokas, koks tiks gali būti, bet mes niekad nemanėm, kad jis gražus.
Jo nosis per daug užsirietusi,
man patinka užsirietusi, pasakė Merė.
O jo akis tokios apvalios,
pridūrė Marta, kiek dvejodama,
bet jų spalva graži.
Man patinka apvalios, vėl patvirtino Merė, ir jos visai tokios spalvos, kaip dangus virš viržynės.
Marta spindėjo iš malonumo.
Mama sako, kad jo akis pasidarė tokios spalvos dėl to, kad jis amžinai žiūri į paukščius ir į dangų.
Bet jo burna labai didelė, ar ne?
Man patinka jo didelė burna, atkakliai kartojo Merė. Norėčiau, kad ir mano tokia būtų.
Marta sukikeno iš džiaugsmo.
Jie atrodytų juokingai tavo mažam veidelį, paprieštaravo ji.
Bet žinojau, kad taip ir bus, kai tu jį pamatysi.
O kaip patiko sėklos ir tiesodo įrankiai?
Iš kur žinai, kad jis juos atnešė, paklausė Merė.
O aš nebejojau, kad atneš.
Jis tikrai turi atnešti, jeigu tik jų kur nors Jorkšyre yra.
Jis toks patikimas berniokas.
Merė sunerimo, kad Marta ims klausinėti keblesnių dalykų, bet čia neklausinėjo.
Labiausiai domėjusi sėklomis ir sodo įrankiais.
Ir tik vieną akimirką jį išsigando,
kai bandė Martos klausti, kur tas gėlės reiktų pasėti.
Ko tu mane šito klausi, pasiteiravo Marta.
Aš dar nieko apie tai neklausiau, pasakė Merė dvejodama.
Na, vyriausiojo sodininko,
ir aš neklausiau, jis per daug išdidus, tas ponas Rochas.
Aš jo nesumačiusi, pasakė Merė.
Aš mačiau tik sodininko pagalbininkus ir Beną vėjoramstį.
Tavim dėta aš paklausiau Beno vėjoramščio, patarė Marta.
Jis nė pusės tiek nėra toks blogas, kaip atrodo, nors ir niurzglys.
Ponas Kravenas jam viską leidžia, matys čia tarnavo, kai dar ponia Kraven buvo gyva, ir dažnai ją pralinksmindavo, jinai labai įmėgo.
Gal jis tau surastų kantelį kur nors nuo šaly?
Jeigu tai būtų kur nors nuo šaly, niekam nereikalingas kampelis.
Niekas neprieštarautų, kad aš jį turiu, ar ne?
Susirūpinusi paklausė Merė.
Nebūtų dėl ko, patvirtino Marta. Tu niekam nekliudytum?
Merė kaip įmanoma greičiau pavalgė pietus ir pakilusi nuo stalo jau bėgo į kambarį vėl užsidėti kepuraitės, bet Marta ją sulaikė.
Turiu tau kai ką pasakyti, tarė ji,
bet nusprendžiau leisti pirmą pavalgyti.
Šįryt grįžo ponas Kravenas ir manau, kad jis nori tave pamatyti.
Merė visai išbalo.
Oi, šūktelėjo jį,
kodėl,
kai aš atvažiavau, jis nenorėjo manęs matyti.
Girdėjau, kaip Pičeris sakė, kad nenorėjo.
Na, aiškino Marta, ponia Medlok sako, kad tai dėl mano mamos.
Įėjo per tveito kaimelį ir susitiko jį. Anksčiau ji niekad su juo nekalbėdavo, bet ponas Kravenas 2 ar 3 kartus yra buvęs mūsų namelyje.
Jis tą pamiršo, o mama ne,
ir ji leido savo jį sustabdyti.
Nežinau, ką jinai jam apie tav šnekėjo, bet matyt kažką pasakė, kad jam atėjo galvą pamatyti tavi prieš išvykstant rytoj.
Oi, šūkčiojo Merė, jis rytoj vėl išvyksta, kaip gerai.
Jis išvyksta ilgam laikui, galbūt nesugrįš net iki rudens arba žiemos, keliaus po užsienį, jis visada taip daro.
Oi, kaip gerai, džiugavo Merė.
Jeigu jis nesugrįš iki žiemos ar bent iki rudens, bus laiko stebėti, kaip atgyja paslaptingasis sodas. Jeigu tada jis ir sužinos ir atims jį iš jos, ji jau daug bus laimėjusi.
Kaip tu manai, kada jis norės pamatyti?
Ji neužbaigė sakinio, nes atsidarė duris ir įėjo ponia Medlok. Buvo apsirengusi savo geriausiąją juodą suknelę su kepuraitė, o ant apykaklės prisisegusi didžiulę sagę, ant kurios buvo nupiešta žmogaus veidas. Tai buvo seniai mirusio pono Medloko spalvota fotografija, ji visat ją prisisegdavo, kai pasipuoždavo. Atrodė susinervinusi ir susijaudinusi.
Tavo plaukai pasišiaušė, paskubomis pasakė ji, eik ir susišukuok.
Marta, padėk jai apsivilkti geriausią suknelę.
Ponas Kravinas atsiuntė mane, kad atvežčiau ją pas jį į kabinetą. Raudonis merės skruostuose pranyko. Širdis ėmė daužytis ir ji pasijuto vėl esanti pasišiaušėlė, ištysęs ir tylus vaikas, net neatsakė nieko poniai Medlok, tik apsisuko ir nuėjo į savo kambarį lydimą Martos. Nieko neištarė, kol jie perrengė kitą suknelę, sušukavo plaukus. Ir kai jau buvo visai švarutėlė, tylėdama nusekė koridoriais paskui ponę Medlok. O ką ji galėjo pasakyti? Ji privalėjo eiti ir susitikti su ponu Kravenu, kuriam jinai nepatiks, ir jis jai nepatiks. Iš anksto žinojo, ką jis apie ją pagalvos. Ėjo į tą namo dalį, kur anksčiau nebuvo buvusi. Pagaliau ponia Medlok pabeldė į duris ir kai kažkas atsiliepė, įeikite, jos kartu ėjo į kambarį. Krėsle priešai žydinį sėdėjo vyriškis ir ponia Medlok kreipėsi į jį. Tai panelė merė, ištarė ji. Galite eiti ir palikti ją čia. Paskambinsiu, kai norėsiu, kad ją pasimtumėt, pasakė ponas Kravenas. Kai ponia Medlok išėjo ir uždarė duris, merė, vargšė maža būtybė, stovėjo laukdama, susinėrusi plonas rankelės. Ji matė, kad krėslė sėdintis vyras ne tiek kuprotas, kiek aukštais, šiek tiek gunktelėjusiais pečiais. Jo plaukai juodi, pramaišiui su žilais. Ponas Kravenas pasuko galvą ant savo aukštų pečių ir kreipėsi į ją. Prieik, tarstelėjo jis, merė priejo. Jis nebuvo bjaurus. Jo veidas netgi būtų atrodęs gražus, jeigu ne tas liūdnumas. Žvelgė ją taip, lyg jos vaizdas jam keltų rūpestį ir erzintų, o jis nežinotų, ką su ja daryti. Tau viskas gerai, paklausė? Taip, atsakė merė. Ar jie tavim rūpinasi? Taip. Nužvelgęs ją, jis nervingai palytėjo savo smilkinius. Tu labai liesa, pasakė. Bet aš storėjau, įprastu šaltų balsu atsiliepė merė. Koks nelaimingas veidas. Jo tamsios akys, kažin ar matė merė, nes jis tarsi žiūrėjo kažkur kitur, vos prisiversdamas galvoti apie ją. Aš užmiršau apie tave, pasakė jis. Ir kaip man niekas nepriminė? Norėjau pasamdyti tau guvernantę, rauklę, ar ką nors panašaus, bet pamiršau? Prašau, prašau, prasižiojo merė, bet gerklėje įstrigo gniužulas. Ką norėjai pasakyti, pasiteiravo jis. Aš jau per didelė, kad reiktų auklės, pasakė merė. Ir prašau, prašau, nesamdykite man dar guvernantės. Jis vėl palytėjo savo kaktą ir įdėmiai pažvelgė ją. Taip toji moteriškė, su gerbiu, sakė, sumurmėjo atsainiai. Tada merė sutelkė drąsos likučius. Ar tai Martos mama? Išmikčiojo ji. Taip, manau, kad taip, patvirtino jis. Ji išmano apie vaikus, kalbėjo merė, ji turi jų 12, todėl išmano. Jis lyg ir pagyvėjo. O ką tu nori veikti? Noriu žaisti lauke, atsakė merė, vildamasi, kad jos balsas nedreba. Indijoje aš to niekad nemėgdavau, o čia nuo žaidimų praalkstu ir tada valgau ir storėjau. Jis žvelgė ją. Ponia Sojerbių sakė, kad tai tau išeis į gerą. Tikriausiai išeis, tarė jis. Jis sakė, kad tau pirmiausia reikia sutvirtėti, tik tada paskirti guvernantę. Jaučiuosi tvirtesnė, kada aš žaidžiu, o virš viržinės vėjai pučia, aiškino ji. O kur tu žaidi, tada paklausė jis. Visur, žioptelėjo merė. Martos mama man atsiuntė šokdynę. Šokinėju ir bėgioju, ir dairausi aplink, ar nepamatysiu ko nors, kas dygsta iš po žemių, aš nieko blogo nedarau. Nesigašiuk, susirūpinęs pasakė jis, toks vaikas kaip tu negali padaryti ką nors blogą, gali veikti ką tik nori. Merė kilstelėjo ranką sau prie gerklės, nes bijojo, kad jis pamatys tą jaudulio gniužulą, kurį jautė įstrigusi. Jie žengtelėjo arčiau, ar tikrai galiu, pasakė virptelėdama. Jo susirūpinęs veidelis atrodo sunerimo dar labiau. Nebūk tokia išsigandusi, šūktelėjo jis. Žinoma, kad gali. Aš tavo globėjas, bet vaikams aš blogas. Negaliu skirti tau nei laiko, nei dėmesio. Aš per daug ligotas ir nelaimingas ir išsiblaškęs. Bet noriu, kad tu būtum linksma ir laiminga. Nieko neišmanau apie vaikus, bet tam yra ponia Medlok, kad pamatytų, ko tau reikia. Tave šiandien pasikviečiau dėl to, kad ponia Sojerbių sakė, jog turėčiau tave pamatyti. Jos duktė apie tave papasakojo. Ji mano, kad tau reikia šviežio oro ir laisvės. Ji viską išmano apie vaikus, užsimiršusi dar sykį pasakė merė. Tikriausiai, sutiko ponas Kramenas, išsyk pamaniau, kaip jį drįso sustabdyti mane Viržinėje, bet tada jį pasakė, kad ponia Kraven buvo jai labai maloni. Ši moteris verta pagarbos. Dabar, kai tave pamačiau, supratau, kad ji pasakė jautrių dalykų. Žaisk lauke, kiek tik nori. Čia daug vietos, gali lakstyti, kur nori, ir linksmintis, kaip nori. Gal tau dar ko nors reikia? Staiga jam dingtelėjo dar viena mintis. Gal tau reikia žaislų, knygų, lėlių? Gal, išvirpeno merė, gal paskirtumėt man žemės plotelį? Iš didelės įtampos nepajuto, kaip keistai tie jo žodžiai nuskambėjo ir kad jie ne visai taip norėjo pasakyti. Ponas Kravenas pasižiūrėjo labai nustebęs. Žemės, pakartojo jis. Ką tu turi galvoj? Pasėti sėklų, išsiauginti ką nors, pamatyti, kaip auga, lemeno ji. Valandėlė jis stebeilijosi ją, o tada staigiai prisidengė delnais akis. Ar tu labai mėgsti sodus, paklausė. Indijoje nieko apie juos nežinojau, kalbėjo merė. Ten visą laik sirgdavau, arba būdavau pavargusi, ir ten būdavo taip karšta. Kartais pasidarydavau mažas lysvelės mėlyje ir prismaikstydavau jas gėlių, bet čia visai kas kita. Ponas Kravenas atsistojo ir ėmė lietai vaikštinėti po kambarį. Plotelį žemės, ištarė pat sau. Merė pagalvojo, kad bus privertus jį kažką prisiminti. Kai jis sustojo ir kreipėsi į ją, jo akis atrodė beveik švelnios ir mielos. Gali turėti žemės tiek, kiek tau reikia, pasakė jis. Tu man priminėjai kitą žmogų, kuris irgi mylėjo žemę ir viską, kas auga. Jei tik pamatysi žemės plotelį, kuris tau patiks, lyg šipsojosi jis, imk jį vaikelį ir tegul jis atgyja. Ar galiu pasirinkti jį bet kur, jeigu jis yra niekieno? Bet kur, atsakė jis, taip, dabar tu turi eiti, aš nuvargau. Jis paskambino varpeliu, kad ateitų ponia Medlok. Sudie, visą vasarą manęs nebus. Ponia Medlok atėjo taip greitai, kad merė pagalvojo, jog ji laukė už durų. Ponia Medlok, pasakė jai ponas Kravenas, aš pamačiau tą vaiką ir supratau, ką turėjo galvoje ponia Sojerbių. Ji neturi būti tokia trapi, kai pradės mokytis. Maitinkit ją paprastu sveiku maistu. Tegul laksto po sodą. Per daug nevaržykit, jai reikia laisvės ir šviežio oro. Ir siausti visur aplink. Retkarčiais ponia Sojerbių užeis jos aplankyti, o kada nors gali parsivesti ją ir į savo namus. Ponia Medlok buvo patenkinta. Jai palengvėjo išgirdus, kad nereikės per daug merės prižiūrėti. Jai tai buvo varginančios pareigos ir ji rūpinosi merė labai mažai. Be to ji labai mėgo Martos motiną. Dėkoju, sere, pasakė ji, Suzana Sojerbių ir aš kartu lankėme mokyklą. Ji tikrai jautri ir gera širdė moteris, kaip kad jūs ir matėte pasivaikščiodamas. Aš pati nesu turėjusi vaikų, o ji turi 12 ir jie visi sveiki ir geri. Panelės merės jie tikrai nenuskriaus. Aš pati Suzano Sojerbių visada klausiu patarimo dėl vaikų. Ji, kaip sakoma, labai sveikos nuovokos, jeigu jūs mane suprantate. Suprantu, atsakė ponas Kravenas, išsiveskite panelę merę ir pakvieskite pičerį. Kai ponia Medlo koridoriaus gale ją paliko, merė skriste įskrido į savo kambarį. Marta jos laukė. Aišku, Marta skubiai sugrįžo, vos tik nunešė pietų indus. Man leido turėti sodą, šaukė merė. Galiu turėti jį kur noriu. Dar ilgai man nepaskirs guvernantės. Tavo mama ateis manęs aplankyti, o aš galėsiu eiti į tavo namus. Jis sako, tokia mergaitė kaip aš negali padaryti nieko blogo. Aš galiu veikti, ką noriu, bet kur. Eh, džiaugsmingai pasakė Marta, koks jis puikus, ar ne? Marta, iškilmingai prabilo merė, jis labai gražus vyras. Tik jo veidas labai liūdnas ir kakta pilna raukšlių. Kiek įkabindama, jie išdūmė į sodą. Ji užgaišo daug ilgiau negu tikėjosi ir žinojo, kad Dikeno laukė 5 mylių kelias. Kai niurktelėjo pro vartus po gebenėm, pamatė, kad toje vietoje, kur buvo jį palikusi, jis nebedirba. Sodo įrankiai gulėjo po medžiu. Ji nubėgo prie jų, visur dairydamasi, bet Dikeno nesimatė. Jis išėjo. Paslaptingas į sodas buvo tuščias. Liko tik liepsnelė, kuri perskrido virš tvoros ir nutupė ant skiepytų rožių krūmo, žiūrėdama į merę. Jis išėjo, graudžiai ištarė jį. Oi, O gal jis buvo tik miškų monas? Akis užkliuvo už kažko balto, prismeigto ant rožių krūmo. Tai buvo popieriaus skiautė. Taip, tai buvo laiško, kurį ji parašė su Marta ir išsiuntė Dikenui skiautę. Ji buvo prismeigta ant ilgo spyglio ir Merė iškart suprato, kad tai padarė Dikenas. Ant jos matėsi kelios paklypusios raidės ir kažkoks piešinys. Iš pradžių negalėjo suprasti, kas tai yra, bet tuoj pamatė, kad piešinys reiškia lizdą ir jame tupinti paukštelį. Apačioje spausdintiniam raidėm buvo parašyta: Aš sugrįšu.